Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα. Να έχουμε με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Πόσο κλισέ και πόσο παράδοξο ακούγονται τώρα όλες αυτές οι λέξεις.
Πού τα βρήκες όλα αυτά, πού βρήκες τη διάθεση. Προσπαθείς να μας την αλλάξεις, θα μου πεις, αλλά δεν αλλάζει.
Ίσως επειδή είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του Αυτοβασανισμού σήμερα. Όχι, δεν μπορώ να στηριχθώ ούτε με αυτό. Είναι όμως και Παγκόσμια Μέρα της Πολιτικής Προστασίας και Μέρα Μηδενικών Διακρίσεων και γιορτάζουν η Ευδοκία και ο Ευδόκιος. Και ελπίζουμε να ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο, να έχει φροντίσει η Ήρα Πανανίδου συνέχεια να ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο. Χρόνια πολλά στην Ευδοκία.
Χαρίσιος και Χαρισία.
Χαρίσιο.
Ευδοκία ξέρω, μέχρι εκεί.
Εγώ Ευδοκία δεν ξέρω, ούτε Ευδόκιο ξέρω, ούτε Χαρίσιο. Το Χαρίτσι ξέρω. Το ξέρεις εσύ.
Και εμένα το μυαλό μου στο Χαρίτσι πήγε. Πολλές φορές έχω μιλήσει με τον κύριο Χαρίτσι. Να του πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζω το πόλεμο του, βρε παιδί μου.
Σωστό. Λοιπόν, να είστε καλά. Όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά σας.
Στείλτε μας αν δεν φτάνει καθαρή άλλωστε. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Η Ήρα μας στην μουσική επιμέλεια, στις μουσικάρες που ήδη ακούτε και θα ακούσετε και συνέχεια. Βάλε κάτι από κάτω, λέει Νικόλα, να ανεβούμε.
Μόλις λέμε Ήρα, μουσική βάλε από κάτω.
Ήρα Πανανίδου λοιπόν στις μουσικάρες και.
Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μας στείλετε στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε και ενώ και τη λέξη βιβλίο πήγα να πω και τώρα που σχόλησα και ακολουθεί πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε και ενώ και ακολουθεί το σχόλιο σας η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα. Πάμε στα μας
εκδόσεις. Θα δώσουμε κανένα βιβλίο αύριο όμως.
Εντάξει. Γιατί χτες οι ακροατές μας και τους άρεσε η προσφορά και συμμετείχαν και θέλουν και βιβλία και τις επόμενες ημέρες. Αύριο, σας το λέμε από τώρα λοιπόν.
Και χαιρόμαστε γιατί το βιβλίο είναι το ωραιότερο ταξίδι ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας και μέσω των social,
ναι,
που λένε και στην ελληνική τηλεόραση, τα social, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας, γιατί ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, έτσι, πρωινές διαδρομές, με ελληνικά στοιχεία πληκτρολογείτε μας, εντοπίζετε, μας στέλνετε το μήνυμα με την καλημέρα σας, πρωίν διαδρομές στο Twitter, γιατί έχουμε και Twitter, και βέβαια, σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε βαθιές ανάσες και να σας πούμε τα νέα, τα συνοπτικά. Βάζε εσύ τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Ναι, τραγουδά... Ναι. Κοίτα, μας έχει έκπληξη τώρα.
Ναι.
Μας έχει έκπληξη.
Και κάποιος ακροατής στέλνει αμέσως χρόνια πολλά στο Δάκη το τραγουδιστή. Εννοείται χρόνια του πολλά.
Γιορτάζει.
Το
ο Βρασίδας, ο κ. Βρασίδας. Βρασίδας
είναι
το όνομα.
Βρασίδας είναι.
Ναι.
Οι Βρασίδες δεν γιορτάζουν σήμερα. Μπορεί να λέει για κάποιον άλλο όμως Δάκη γνωστό του. Οπότε ας το πούμε κι εμείς χρόνια πολλά.
Αφιερωμένο στα κορίτσια που γιορτάζουν και στους εκδρομείς του 60 που νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ήχος τους φέρνει μνήμες και θύμισες έτσι ωραίες.
Κάτι σκέφτηκε πάλι.
Ήρα Πανανίδου να ευχαριστήσουμε. Θεά, σκέφτηκα να βάλουμε ένα κουιζάκι με αφορμή αυτό το κλασικό ζεϊμπέκικο, το οποίο επένδυσε μουσικά την ταινία Ευδοκία και κυκλοφόρησε το 1971.
Του Αλέξη Δαμιανού ήταν ταινία.
Πολύ σωστή, του Αλέξη Δαμιανού. Εγώ την έχω δει 2-3 φορές, μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε κάποιους άλλους δεν άρεσε καθόλου. Όμως το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας έμεινε. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε ποιος ήταν ο συνθέτης του Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας. Είναι quiz, το οποίο βάζουμε τώρα εδώ στην εκπομπή.
Ωραία, και στο λέμε. Τι θα κερδίσει.
Θα κερδίσει ένα καταπληκτικό βιβλίο που θα σας πούμε συνέχεια από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Δεν το σκεφτόμαστε το βιβλίο, το έχουμε, απλά το κρατάμε για έκπληξη.
Άρα λέμε στους ακροατές μας τι, ότι στο 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά κενό και το όνομα του συνθέτη. Από το ζεμπέκικο
της Ευδοκίας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν, και πάμε εμείς να δούμε τις σημαντικότερες έτσι πτυχές της επικαιρότητας.
Που είναι τι, άλλη μια δύσκολη, πολύ δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία.
Παιδιά, δεν σας κρύβω, πρωί-πρωί όταν ξύπνησα είδα την είδηση και πήρα αμέσως τη Μαρία, γιατί ήθελα να το μοιραστώ, ήθελα να μοιραστώ την έκπληξή μου, αλλά και τη σαστιμάρα μου, ας πούμε, δεν βρίσκω, με αυτό που διάβασα. Χτες το βράδυ κοιμηθήκαμε με την πληροφορία ότι το Κίεβο πολιορκείται από ένα κονβόι ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων, άρματα μάχης, πυραυλικά και τα σχετικά βοηθητικά οχήματα, μήκους 25 έως 27 χιλιόμετρων.
Αυτό άλλαξε.
Άλλαξε στη διάρκεια της νύχτας και μάθαμε.
Τριπλασιάστηκε.
Ακριβώς. Ότι το μήκος, το κομβόι, το συγκεκριμένο, το μήκος αυτής της αυτοκίνητο αρματοπομπής, να το πω έτσι, φτάνεται 67 χιλιόμετρα.
67 χιλιόμετρα.
67 χιλιόμετρα.
Είδα τις φωτογραφίες, εάν πείτε σε κάποια ειδησιογραφική site, θα δείτε και φωτογραφίες από drones, αν μπορώ να το πω έτσι, πώς φαίνεται η αυτοκίνητο πομπή. Καταλαβαίνεις ότι πολλοί μιλούν για σφαγή, στο Κίεβο. Οι άνθρωποι είναι στα καταφύγια, όπως γνωρίζουμε. Ήδη χτες βομβαρδίστηκαν εγκαταστάσεις στη Μαριούπολη και έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης το οποίο είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι ζουν στα καταφύγια. Διρωτώ με για πόσες μέρες θα αντέξουν. Οι κάτοικοι, για παράδειγμα, της Μαριούπολης είναι αποκλεισμένοι. Δεν μπορούν να πάνε κάπου. Δεν μπορούν να φύγουν.
Είναι ακριβώς όπως το λες, Μαρία μου, και νομίζω η εντύπωση πια που έχει δημιουργηθεί σε όλους μας είναι ότι οι Ρώσοι δεν σκοπεύουν να καταλάβουν το Κίεβο και να ανατρέψουν την κυβέρνηση Ζελένσκι. Είναι προφανές ότι θέλουν να το ισοπεδώσουν το Κίεβο.
Ότι πρόκειται για μια πράξη αντεκδίκησης πια.
Αυτό.
Και όσο συνασπίζεται η Δύση, γιατί το λέμε από την πρώτη στιγμή, εγώ οφείλω να πω εδώ βέβαια ότι ευνηδιάστηκα, ότι η εικόνα που είχα τη δεύτερη μέρα ήταν ότι θα ήταν κάτι γρήγορο. Ναι. Φαίνεται ότι η αντίσταση των Ουκρανών, η οποία είναι ισχυρή, βεβαίως τα σπίτια τους υπερασπίζονται οι άνθρωποι, την πατρίδα τους, ισχυρή είναι, αυτό έχει θυμώσει ακόμη περισσότερο τον Πούτιν. Και γι' αυτό φοβάμαι ότι θα δούμε θλίβερες, τραγικές κοινές βασίλειες.
Ένας Πούτιν, ο οποίος νομίζουμε ότι έχει ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό τις τελευταίες μέρες και με τις ασύμμετρες απειλές, ενεργοποιώντας τον ύψιστο βαθμό συναγερμού του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, και με τις απειλές που εκτόξευσε χθες εναντίον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στέλνουν στρατιωτικό υλικό αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.
Λες και θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά εναντί μιας χώρας η οποία δέχτηκε εισβολή. Δέχτηκε εισβολή, τι να κάνουμε. Εμένα με εντυπωσιάστηκε ένα άλλο χθες. Είχαμε τον πρώτο κύκλο, αν το πω έτσι, των συνομιλιών. Για να βρεθεί λύση, είναι δυνατόν ενώ είναι σε εξέλιξη συνομιλίες να βομβαρδίζεις το Χάρκοβο?
Ναι. Είναι η λογική εκείνη που λέει ότι θέλω να βάλω τον συνομιλητή μου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην κουβέντα με το πιστόλι στον κρόταφο.
Ναι.
Αυτό. Ότι δηλαδή εδώ αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία μπέσα, έχει μόνο μία σκοπιμότητα, τουλάχιστον από τη ρωσική πλευρά, να υποχρεώσει τους Ουκρανούς στην απόλυτη ταπείνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αιτήματα του Πούτιν, και αυτονόητο,
είναι να φύγει η κυβέρνηση, να φύγει ο Ζελένσκι.
Να αποστατικοποιηθεί πλήρως η Ουκρανία.
Αυτή τη λέξη να την κρατήσουμε, γιατί στη συζήτηση που γίνεται εδώ στο εσωτερικό δεν τα κρατάμε όλα. Τη λέξη αποστρατιωτικοποίηση να την κρατήσουμε.
Να αποδεχτεί την ενσωμάτωση της Κρυμαίας. Έτσι, δηλαδή αιτήματα τα οποία και ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, που δεν παρακολουθεί καθόλου τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τα δεχθεί. Ούτε ο Ζελένσκι,
ούτε η Ευρώπη, ούτε
κανένας άλλος, νομίζω, Ουκρανός πολιτικός, με εξαίρεση ίσως μια κυβέρνηση μαριονέτα φιλορωσική.
Αυτή είναι και επιδίωξη, εδώ που τα λέμε. Και επειδή ακούω και το ερώτημα, και το έλεγα για χθες, τι έχει κάνει η Δύση, τι κάνει η Δύση, εγώ ήθελα να το αντιστρέψω και καθόμουν και σκεφτόμουν τι έχει κάνει η Ρωσία, τι έχει κάνει ο Πούτιν για το λαό του και για τη χώρα του. Σίγουρα δεν την έχει εκδημοκρατήσει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Να θυμίσω ότι ο Ναβάλι είναι στη φυλακή. Συν τις δηλητηριάσεις και όλα αυτά. Δεν έχει φροντίσει να ανέβει το βιωτικό επίπεδο του μέσου Ρώσου πολίτη. Αν δεις τα οικονομικά στοιχεία της, το ΑΕΠ της Ρωσίας, είναι ίδιο με της Ισπανίας, με της Ιταλίας. Δεν είναι μικρές χώρες, δεν είναι Ρωσία όμως. Mm-hmm. Δεν έχει φροντίσει να χτίσει συμμαχίες. Ήταν ακολούθημα μέχρι προχτές της Κίνας. Εάν λοιπόν η επίδειξη ισχύω είναι αυτή εναντί της Ουκρανίας, τότε ανοίγει μια άλλη συζήτηση.
Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια και η αγωνία, μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι ακριβώς θα σηματοδοτήσει στην καθημερινότητα, στις ζωές μας, αλλά και στο κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον όλη αυτή η ιστορία. Ένας πόλεμος ο οποίος άνοιξε πληγές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς πώς μπορούν να κλείσουν. Διότι ακόμη και αν επιτευχθεί μια ανακοχή, μια προσωρινή ή πιο μόνιμη ειρήνη, έστω και από αυτές τις συνθήκες στην Ουκρανία, Μαρία μου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στις οικονομίες και στην καθημερινότητά μας.
Νομίζω ότι θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα πια. Θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα. Κάτσε όμως πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχθεί, εντελώς διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε, από αυτή που μεγαλώσαν τα παιδιά μας.
Έτσι ακριβώς. Πέραν της όποιας ακρίβειας ή αλλαγής, σε πάση τόση, στις οικονομικές συγκυρίες και συνθήκες έχει σηματοδοτήσει αυτή η κατάσταση, υπάρχει ήδη τώρα που μιλάμε και ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα. Περίπου μισό εκατομμύριο υπολογίζονται.
Τις πρώτες ημέρες είναι μισό εκατομμύριο. Φαντάσου πόσο θα φτάσει, πού θα φτάσει.
Βεβαίως η Ευρώπη και η Δύση, πρέπει να το πούμε, έχει ανοίξει τις αγκαλιές της σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και συζητούσαμε εκτός αέρα ότι εδώ υπάρχει και μια παραδοξότητα, ότι ανοίξαν αμέσως οι αγκαλιές για τους Ουκρανούς πρόσφυγες και πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Δεν έγινε το ίδιο με άλλους πρόσφυγες. Αλλά θα μου πεις, ίσως το γεγονός ότι εδώ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι προέρχονται από χώρα της Ευρώπης και από ένα πόλεμο ο οποίος ευνηδίασε με τη σφοδρότητα.
Και δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά. Προέρχονται, ναι, από πεδίο πολέμου και η πρώτη χώρα στην οποία πατάνε το πόδι τους, η πρώτη χώρα υποδοχής, πρέπει να τους δεχτεί σαν πρόσφυγες. Έρχονται από πόλεμο.
Έτσι.
Έχουμε καιρό να ακούσουμε τραγουδάκι.
Βεβαίως.
Να τα ακούσουμε.
Εννοείται. Και 23 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6-105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο με Μαρία Γεωργίου και Βασίλη Αδαμόπουλο. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή εδώ στο διαγωνισμό που κάνουμε, στο quiz που έχουμε βάλει. Με έπαθλο ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, θα σας πούμε τώρα ποιο, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Να υπενθυμίσουμε ότι το quizάκι σχετίζεται με το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα γιορτάζει η Ευδοκία, χρόνια της πολλά, να ξαναπούμε, και το γεγονός ότι ακούσαμε ένα κλασικό ζεϊμπέκικο που έγραψε τη δική του ιστορία στη δεκαετία του 70 και αργότερα, ζητάμε να μας δείτε ποιος είναι ο συνθέτης του. Δύσκολο. Quiz, έτσι, δύσκολο, όχι
ξέρουν όμως οι ακροατές μας, είδες αμέσως ναι. τα μηνύματα.
Λοιπόν, στέλνετε την απάντηση στο 54160, δηλαδή πρώτο κενό την απάντηση στο quiz, το συνθέτη το, και αποστολή στο 54160 και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα βιβλίο το οποίο νομίζουμε ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τίτλος του βιβλίου, «Μια σύντομη ιστορία της γης», Άντριου Νόν, ναι, πολύ επίκαιρο. Πρόκειται για την ιστορία του σπιτιού μας και των οργανισμών που εξαπλώθηκαν στην επιφάνειά του. Πολύ πιο μεγαλειώδης από οποιοδήποτε χολιγουντιανό blockbuster γεμάτο ανατροπές αντάξεις ενός best-seller αγωνίας. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το διεκδικείτε, είπαμε με ποιο
από
τρόπο.
Από τις εκδόσεις.
Ψυχογιός. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας λοιπόν. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, και ενώ το συνθέτη του ζεμπέκικου της Ευδοκίας το 54160 το στέλνετε, η κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα.
Στην επικαιρότητα
δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε.
Να πούμε ότι στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή για το θέμα της Ουκρανίας και των όποιων επιπτώσεων εδώ στη χώρα μας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει, διότι βρίσκεται
και πολιτικούς αρχηγούς περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε.
Ακριβώς, διότι βρίσκεται και εν μέσω αντιπολιτευτικών πυρών, ιδιαίτερα για την βοήθεια από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και για τη βοήθεια, με επίκεντρο τη βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα στην Ουκρανία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα, κύριε Κοντογιώργη.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε, την ανταλλαγή πυρών που έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την βοήθεια που στείλαμε στην Ουκρανία. Υπάρχουν κάποια κόμματα και αξιωματική αντιπολίτευση που λένε, γιατί όχι μόνο ανθρωπιστική. Μήπως εμπλεκόμαστε στον πόλεμο στέλνοντας και άλλη βοήθεια.
Κύριε Γεωργίου, όπως σωστά αναφέρατε και πριν, ο Πρωθυπουργός ζήτησε σήμερα να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία για την κρίση στην Ουκρανία, γιατί όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η παράνομη ρωσική εισβολή, η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής δραστηριότητας Κουρδίας προφανώς έχει προκαλέσει ένα παγκόσμιο σεισμό με επιπτώσεις σε όλη την οικουμένη. Σήμερα το πλαίσιο.
Να σας ζητήσω να μην κινήσετε για να σας ακούμε, ακούμε καλά.
Ο Πρωθυπουργός, αν ακούτε τώρα καλύτερα.
Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερα.
Θα θέσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η χώρα σε αυτή τη νέα ιστορική συνθήκη που διαμορφώνεται και βέβαια, όπως αναφέρεται, οι πολιτικοί αρχηγοί θα κληθούν να πάρουν μια καθαρή θέση ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας αλλά και του ελληνικού λαού σε αυτή τη δύσκολη ιστορική συγκυρία για την Ευρώπη και για τον κόσμο, όπου νομίζω οι συνθήκες θα απαιτούν και υπευθυνότητα για να δημιουργήσουν τη μεγάλη πρόκληση, αλλά νομίζω και μια ομοψυχία. Αλλά θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενώπιον του ελληνικού λαού να ξεδιπλώσουν ουσιαστικά τις απόψεις τους και να τις παρουσιάσουν σε σχέση με την κρίση αυτή που αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, η χώρα μας, κυρία Γεωργίου και κύριε Μερκόπουλε, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και των συμμαχιών στις οποίες ενεργά και παραγωγικά συμμετέχει, προβαίνει σε απαραίτητες ενέργειες προκειμένου και να αντιταχθεί σε αυτήν την παράνομη εισβολή, αλλά και να προασπίσει και να ενδυναμώσει τα συμφέροντα της χώρας.
Το ερώτημα όμως παραμένει και διερωτώνται πολλοί, και όχι μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και γενικότερα βλέπουμε να έχει ξεσπάσει τώρα μια αντιπαράθεση από αυτές τις που ξεσπούν κατά καιρούς και στα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των συμπολιτών μας, και να διερωτώνται, μα δεν θα ήταν αρκετό και για λόγους διπλωματικών ισορροπιών να στέλναμε ανθρωπιστική βοήθεια και μάλιστα μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία από το να στείλουμε όπλα? Είναι και αυτή η απειλή του Πούτιν η χθεσινή προς τις χώρες τις ευρωπαϊκές που έστειλαν πολεμοφόδια στην Ουκρανία, που προβληματίζει προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Ελλάδα δεν είναι ουδέτερη απέναντι στην εισβολή και στην παραβίαση του δυνατού δικαίου της εδαφικής δικαιότητας. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν και πολλές απειλές που αφορούν τη χώρα μας. Είναι μαζί με τους εταίρους και τους συμμάχους μας στο πλευρό της Ουκρανίας. Και η θέση αυτή δεν σημαίνει απλά να καταδικάζουμε μόνο στα λόγια, αλλά βέβαια να στηρίζουμε και να προχωράμε στις επιβεβλημένες κυρώσεις για την απρέπεια για τις παράνομες ενεργειές να υποστεί τη συνέχεια των πράξεών τη και βέβαια να σταθούν αρχή και συνήθεια, ειδικά στον λαό τη Ουκρανία που πρόκειται από την Βουλή.
Κύριε Κοντογιώργη, θα σας παρακαλέσουμε θερμά να επαναλάβουμε την κλίση, επειδή δεν σας ακούμε σχεδόν καθόλου. Κάνει φοβερές διακοπές.
Είναι η επικοινωνία.
Οπότε, για να σας ακούσουμε καθαρά, θα σας παρακαλέσουμε να κλείσουμε και αμέσως θα σας καλέσουμε πάλι για να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Ευχαριστούμε πολύ.
Μίλησα με τον κύριο Κοντογιώργη και είναι και πολλά τα ερωτήματα.
Είναι η κυβερνητική επιχειρηματολογία που σου λέει ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, για να πω εγώ, να το εκλαϊκεύσω λίγο, να σφυρίζει κλέφτικα απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν εκείνη έχει ζητήσει τη συνδρομή των εταίρων της και την αρρωγή των εταίρων σε μια δύσκολη στιγμή.
Να πάρουν θέση και να είναι στο πλάι μας, δεν μπορεί να σφράει αδιάφορα όταν το ίδιο συμβαίνει σε μια άλλη χώρα.
Και μπορεί να μην περιμένει στον Λουξεμβούργιο κομάντο να σε σώσει σε περίπτωση τουρκικής εισβολής ή χτυπήματος ή αποκοτιάς, όπως θέλεις πες το, δεν περιμένεις το Λουξεμβούργιο κομμάτι, όμως κατ' επανάληψη έχει ζητήσει αμυντική συνδρομή από την Ευρώπη, τους εταίρους σου. Άρα δεν μπορεί από τη μια να ζητάς και από την άλλη να καμώνεσαι ότι δεν τρέχει τίποτε.
Να σφυράσαι διάφορα όταν έχεις ένα πόλεμο στη γειτονιά σου, στην πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, να επιτίθεται στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα. Πάμε στον κύριο Κοντογιώργη.
Αποκαταστάθηκε η σύνδεση.
Γιατί τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στους μετασεισμούς αυτού του πολέμου που έχουμε στην Ουκρανία. Να προσγειωθούμε όμως στο θέμα της οικονομίας. Φοβάστε τις επιπτώσεις στην οικονομία, κύριε Κοντογιώργη? Για παράδειγμα, οι επόμενοι λογαριασμοί ενέργειας είναι σίγουρο ότι θα είναι φουσκωμένοι. Ακόμη περισσότερο, σκέφτεστε να αυξήσετε τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, σε αυτούς τους λογαριασμούς?
Οι επιπτώσεις, κύριε Γεωργίου, όπως αναφέρατε, προφανώς θα είναι σημαντικές. Σίγουρα θα είναι πρώτα σημαντικές για την ίδια τη Ρωσία, η οποία υφίσταται και τις κυρώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, οι ίδιες οι πολεμικές συνθήκες είναι αυτές που δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο οικονομικό και στο ενεργειακό πεδίο σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης προφανώς και της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ήδη, όπως γνωρίζετε και από τη χθεσινή παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Σκρέκα, στο Συμβούλιο Υπουργών, έχει καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων για την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση στο θέμα της ενέργειας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και ηλεκτρικές διασυνδέσεις για την επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βέβαια και σε άλλες ενέργειες που θα αντισταθμίσουν και θα απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις τις οποίες αναμένουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, και για όσο παραταθεί αυτή η κρίση και βέβαια επιτείνεται λόγω της ρωσικής εισβολής, η ενεργειακή κρίση, θα συνεχίσει ένα πακέτο επιδοτήσεων στο κομμάτι του ενεργειακού και βέβαια ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δούμε και τα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενισχύσεις στον τομέα αυτό.
Κύριε Κοντογιώργη, ένα από τα σημεία κριτικής της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να δημιουργηθεί να υπάρξει μια νέα στάση αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Μήπως οι συνθήκες και οι συγκυρίες θα επέβαλαν κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρξει μια κοινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών?
Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός κ. Ανακόπουλος σε κάθε περίσταση και για οποιαδήποτε κρίση, σας θυμίζω και την κρίση που περάσαμε στον Εύρο και την πανδημική κρίση και βέβαια για την Ουκρανική κρίση, πολλές φορές έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Βουλή, έχει έρθει σε συνεννόηση με τους αρχικούς και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να υπάρχει ένας υπεύθυνος διάλογος και βέβαια επικοδομητικές προτάσεις. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 15-20 μέρες που έγινε η συζήτηση για την επικύρωση της συνθήκης για τα Ραφάλ και τον εξοπλισμό σε σχέση στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, δόθηκε η δυνατότητα εκεί πέρα να παρουσιαστούν οι απόψεις όσον αφορά τον προσανατολισμό της χώρας. Και γι' αυτό περιμένουμε και σήμερα τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί ακουστήκαν διάφορα τα οποία προβλημάτισαν αρκετά, κυρίως στην εξωματική αντιπολίτευση, να δούμε πώς τοποθετείται στο νέο αυτό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός γι' αυτό προκάλεσε και τη σημερινή συζήτηση στην Βουλή.
Να επαναφέρω όμως εγώ την ερώτηση του κυρίου Αδαμόπουλου, του κυρίου Βασίλη Αδαμόπουλου. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να κάνει για το συγκεκριμένο θέμα? Είναι μείζον θέμα για την Ευρώπη.
Προφανώς χρειάζεται μια συνεννόηση και μια υπευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι σήμερα θα παρουσιαστούν οι απόψεις στη Βουλή και προφανώς αυτά θα τα δούμε σύν το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία, κύριε Γεωργίου, κύριε Ανδρικόπουλο, είναι να κάνουμε μια ψύχρεμη, ρεαλιστική και εθνικά υπεύθυνη συζήτηση σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες. Τι συμβαίνει, τι συμφέρει τη χώρα, πώς πορευόμαστε στο νέο περιβάλλον και προφανώς οτιδήποτε και αν προκύψει στο μέλλον να βρει ένα αραγές εσωτερικό μέτωπο.
Υπάρχει ένα ακόμη τελευταίο ερώτημα από τη δική μου πλευρά, με αφορμή την επιχειρηματολογία, την κυβερνητική, που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, και όχι μόνο, έτσι, κυβερνητική, και έχει να κάνει με την στάση της χώρας μας απέναντι στον πόλεμο αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Έρχεται από έναν ακροατή, τον Αντώνη, και το θέτω ακριβώς όπως μας το διατυπώνει. Λέει, ξεχνάτε ότι η Ελλάδα απειλείται από σύμμαχο χώρα και κάνετε λάθος παραλληλισμούς. Η Ελλάδα δεν πρέπει να στέλνει όπλα. Ότι είναι διαφορετικής τάξης μεγέθους δηλαδή η απειλή που δέχεται η Ελλάδα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία. Εδώ έχουμε να κάνουμε δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, δύο σύμμαχες χώρες θεωρητικά, ενώ δεν συνέβη το ίδιο στην Ουκρανία.
Ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
Ότι δεν μπορεί να λέμε ότι η Ελλάδα στέλνει οπλισμό, διότι και η ίδια έχει ζητήσει τη συνδρομή των εταίρων της λόγω της τουρκικής απειλής. Ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι, Ρωσία και Ουκρανία δεν είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Άρα δεν δικαιολογείται να σταλεί οπλισμός από την Ελλάδα στην Ουκρανία.
Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια και αμυντικό εξοπλισμό, κύριε Ανακόπουλε, για το λόγο που σας ανέφερα και πριν. Γιατί είναι ανυποχώρητη στα θέματα παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Με όποιες προεκτάσεις και αναφορές και παραλληλισμούς μπορεί να γίνει αυτό το οποίο σας αναφέρω. Επομένως, όταν τίθενται τέτοια ζήματα στο σύνορο της Ευρώπης, σχεδόν στην καρδιά της Ευρώπης και βέβαια στο πλαίσιο και των συμφωνιών που έχει, τις οποίες συμμετέχει η χώρα μας, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιβεβλημένη επιλογή και δεν μπορεί η χώρα μας να είναι η ουδέτερη σε αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εμείς πάμε γρήγορα στα διαφημιστικά μας μηνύματα και στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να πάμε μέχρι τη Χίο. Να καλημερίσουμε το Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα για τη Χίο. Με ειδήσεις όχι τόσο καλές θα ξεκινήσουμε. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από τη Λέσβο είναι ότι πραγματοποιούνται έρευνες ανοιχτά της περιοχής στη ΔΕΗ Μυτιλίνης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 σωρούς στην περιοχή. Περιμένουμε περισσότερα και από τους συναδέλφους στη Λέσβο να δούμε τι νεότερο υπάρχει.
Βούλιαξε κάποιο σκάφος γι' αυτό, μιλάς για σωρούς?
Δεν γνωρίζουμε ακόμη.
Δεν
τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες είναι μονάχα η εξέβρεση των σωρών, οπότε γίνονται έλεγχοι για να δούμε πώς πρόκειται για ναυάγιο με πρόσφυγες στην περιοχή. Στις Σέρες τώρα εκατοντάδες είναι οι πρόσφυγες από την Ουκρανία που καταφτάνουν καθημερινά πλέον στον Προμαχώνα, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Ενώ στις συγκεντρώσεις συμπαράστασης στο λαό της Ουκρανίας, να σημειώσουμε αυτή που θα έχει προγραμματιστεί στα Χανιά για τις 2 Μαρτίου από τους πολίτες των Χανίων μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Σε άλλες ειδήσεις, να πάμε στη Λάρισα. Πρόταση για καταγραφή όλων των επικίνδυνων οικοδομών σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα απέστειλε σε όλες τις δημοτικές αρχές το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντροδυτικής Θεσσαλίας με αφορμή το θάνατο του 22χρονου φοιτητή στη Λάρισα πριν λίγες μέρες από την κατάρρευση ετοιμόρροπης κολώνας σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Προτείνουν την άμεση καταγραφή τους, την κατηγοριοποίησή τους και τη λήψη άμεσων μέτρων. Στη Ρόδο, απλήρωτοι επιτρίμηνοι συνεχίζουν να παραμένουν εργαζόμενοι της εφορίας αρχαιοτήτων Δεκανήσου που απασχολούνται στα σεισμόπληκτα έργα της ΚΟ, στο Κάστρο και στις μεσαιωνικές οχυρώσεις της Υποκράτους. Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων καλούν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού να μην τους αντιμετωπίζει σαν εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας και να κατεβάλει άμεσα τα δεδουλευμένα. Από τον Ασακό τώρα και στη δίθεν του συναδέλφου στην Πάτρα, το άνοιγμα του καταπέλτη του γύρω φέρει Ολύμπια, προκειμένου να απομακρυνθούν τα αρχήματα, οδήγησε χθες σε αναζωοπήρωση της φωτιάς με αποτέλεσμα το πρώτο κατάστρωμα να τυλιχθεί στις φλόγες, καθυστερώντας έτσι τις προσπάθειες ανέβρεσης των τριών αγνοωμένων. Στην Ξάνθη έχουμε σύμφωνο συνεργασίες μεταξύ του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια και της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης κατά την έναρξη διεξαγωγής επιστημονικής διμερίδας που πραγματοποίησε ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με το Δίκτυο για την αξιοποίηση των αστικών υδάτινων οικοσυστημάτων υπό το γενικό τίτλο «Όταν τα ποτάμια επιστρέφουν στις πόλεις». Στο Βόλο τώρα οφειλές σε λογαριασμούς νερού από το 1992 που φτάνουν έως και τις 40.000 ευρώ έχουν τα σχολεία του Δήμου. Αξιοσημείωτο είναι πως καταγράφηκε οφειλή σχολείου 99.000 των 310 ευρώ εξαιτίας διαρροής που τόσα χρόνια κανένας δεν την έχει αντιληφθεί και σε διακανονισμό καλεί η δημοτική επιχείρηση. Στην Καρδίτσα ο αγώνας για την επιβίωση θα συνεχιστεί, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους από την Ενωτική Ομοσπονδία Ακροτικών Συλλόγων και δηλώνει συμμετοχή σε κινητοποίηση σωματείου που θα γίνει την Πέμπτη ενάντια στην ακρίβεια. Ενώ στο Ναύπλιο έχουμε σήμερα κινητοποίηση έξω από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας. Το γίνεται Παναργολικό Συλλαλητήριο των Αγροτών με κύριο θέμα τα έξοδα της καλλιέργειας. Και να ολοκληρώσω με μια έτσι καλή είδηση και για τον πρώτο του μήνα από την Πτολεμαϊδα. Καλωσορίζει την άνοιξη λοιπόν με ξύλινες φωλιές πουλιών ο φωτογράφος μέλος της Ορνιθολογικής Εταιρείας Ελλάδος από την Πτολεμαϊδα Γιώργος Κωστικίδης. Έχει κατασκευάσει 20 ξύλινες φωλιές για μικρά πουλιά που ζουν στα πάρκα και στο αστικό περιβάλλον. Σε έχει βάψει σε διάφορα χρώματα ενώ προετοιμάζει και ένα αντίστοιχο αριθμό φωλιών για μεγαλύτερα πτηνά.
Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα, Τυχείο.
Καλημέρα.
Τι λες, υπενθυμίζουμε το κουιζάκι, γιατί ναι, νομίζω είναι ενδιαφέρουσα η δωροπροσφορά σήμερα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ευδοκία. Έχουμε πολλές φορές χρόνια πολλά, να πούμε ακόμα μια στην Ευδοκία που γιορτάζει. Και με αφορμή αυτό το γεγονός θυμηθήκαμε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας και τα ακούσαμε. Να είναι καλά η Ήρα, η Πανανίδου. Ζητάμε λοιπόν να μας πείτε ποιος ήταν ο συνθέτης αυτού του κλασικού ζεϊμπέκικου.
Που όλοι το έχουμε ακούσει, το έχουμε χορέψει.
Το έχουμε χορέψει, οι περισσότεροι νομίζω.
Λοιπόν, μας το στέλνετε στο 54160. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε και ενώ και μας στέλνετε το συνθέτη. Ο τυχερός ή η τυχερή, τι θα κερδίσει.
Ένα αντίτυπο του βιβλίου. Δύο θα είναι τυχεροί, έτσι.
Δύο. Άρα,
να, ναι, δύο, δύο τυχεροί. Ναι, δύο αντίτυπα. Μια σύντομη ιστορία της γης στο βιβλίο, του Άντριου Νόλ. Η ιστορία του σπιτιού μας και των οργανισμών που εξαπλώθηκαν στην επιφάνειά της. Πολύ πιο μεγαλειώδης από οποιοδήποτε χολιγουντιανό blockbuster, γεμάτη ανατροπές, αντάξεις ενός bestseller αγωνίας, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα, έτσι εικονογραφημένο και ενδιαφέρον. Το διεκδικήσει με τον τρόπο που είπαμε, πρώτο κενό, την απάντηση στο όνομα του συνθέτη δηλαδή.
Του Ζεμπέκικου της Ευδοκίας.
Και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους.
Διαβάζω ότι χθες έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία της ΑΔΕ για το 2022.
Αυτό έτσι ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή.
Πες μου, ξέρεις κάποιον που έχει κερδίσει?
Όχι.
Ούτε κι εγώ.
Όχι. Να μπούμε. Αν θα μου πεις, θα στο στέλνανε στο mail, θα το στέλνανε.
Πρέπει να μπεις με κωδικούς TaxisNet να δεις αν έχεις κερδίσει.
Αλλά αν κερδίσει, το στέλνει όμως. Νομίζω σου λένε κυρία.
Εγώ μπήκα χθες και δεν είχε πέσει σελίδα για λίγο. Ξέρεις, καμιά φορά μπήκα χθες να πω την αμαρτία μου, δεν, τίποτα.
Εγώ ποτέ ρε παιδί μου. Όχι μόνο φορολοταρία. Καμία
λοταρία. Δεν ξέρω και κανέναν.
Ναι.
Ξέρετε εσείς κάποιον, έχετε κερδίσει? Στείλε μας ένα μήνυμα. Πάρτε ένα τηλέφωνο να μας πείτε, εγώ κέρδισα.
Ή ξέρω το μπατζανάκι μου που κέρδισε.
Ή τον περιπτερά μου. Ή το γείτονα. Πείτε μας. Συζητούσαμε από την πρώτη στιγμή που περιγράφαμε από αυτά εδώ τα μικρόφωνα την έκρηξη του πολέμου, τις επιπτώσεις που θα έχει στη διεθνή οικονομία, στην ευρωπαϊκή, στη χώρα μας. Και από το πρώτο που είπες, εσύ το είχες πει, είναι τις επιπτώσεις που θα έχει στον τουρισμό.
Ο τουρισμός, δεδομένου ότι δεν είναι και λίγοι οι Ρώσοι, αλλά και οι Ουκρανοί τουρίστες που έρχονταν στη χώρα μας τα καλοκαίρια.
Έχω να σου πω ότι οι εκτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων ήταν ότι φέτος αναμέναμε γύρω στις 100.000 Ουκρανούς τουρίστες να επισκεφτούν τη χώρα, 120 Ρώσους. Χιλιάδες, μιλάμε πάντα για χιλιάδες. Ρώσους τουρίστες. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, γιατί σήμερα μπαίνει ο Μάρτιος. Mm-hmm. Σε λίγο ανοίγει η τουριστική σεζόν, μη σου πω ότι μπορεί και να ανοίγει σήμερα. Θέλεις να τα υποβάλουμε στην προσκεκλημένη μας, που είναι υφυπουργός τουρισμού, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
Και πολύ δραστήρια σε αυτό το χώρο.
Καλή σας ημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Mm-hmm. Νομίζω όλων η σκέψη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους κατοίκους και στους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν. Και κυρίως στις εξελίξεις που βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες ως προς την εξέλιξη δηλαδή της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Το πρώτο μας ερώτημα έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που έθεσε η Μαρία πριν από λίγο, δηλαδή τους φόβους για τις επιπτώσεις στη μεγάλη μας βιομηχανία, στη μεγάλη τουριστική βιομηχανία εξαιτίας αυτού του πολέμου και όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ρώσους ή τους Ουκρανούς τουρίστες, αλλά γενικότερα με την ανασφάλεια που δημιουργεί μια πολεμική σύγκρουση στην περιοχή και τις όποιες συνέπειες μπορεί να προκαλέσει. Πώς το βλέπετε, πώς το αποτιμάτε και τι σκοπεύετε να κάνετε?
Για αρχή, προφανώς, οποιαδήποτε ασφαλής αποτίμηση θα χρειαστεί πολλές εβδομάδες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η ψυχραιμία. Το βλέπουμε και πάρα πολύ στους συνομιλητές μας, στους θεσμούς, αλλά και τους ιδιώτες οι οποίοι σε όλη την Ελλάδα διατηρούν στάση αναμονής. Ψύχρεμοι πάρα πολύ. Και βέβαια και μια έτσι αποτίμηση η οποία θα φανεί, όπως σας είπα, σε κρατήσεις που ίσως φαίνονται ορισμένες έτσι ακυρώσεις, ελάχιστες όμως σε σχέση με τον αριθμό κάποιου.
Α, δεν έχουμε ακόμη μεγάλα πακέτα ακυρώσεων. Είπατε ελάχιστες.
Όχι, όχι. Και αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι, ξέρετε, ότι στα μεγάλα, οι μεγαλύτεροι operators έχουν κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό τις συμφωνίες τους. Από την άλλη, μεμονωμένες προκρατήσεις πράγματι ήταν σε πολύ ψηλό αριθμό και μέχρι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Θυμίζω, το έχει πει και ο υπουργός μας, ο Βασίλης Οικίδης, πολλές φορές, ότι κινήθηκαν στην αρχή δηλαδή του 22, σε έναν αριθμό περίπου 30% πάνω το 19.
Ναι.
Άρα αυτή τη στιγμή δύο χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά είναι η ψυχραιμία και η στάση αναμονής σε όλους. Και δεύτερον, ότι προφανώς θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες την πλήρη αποτύπωση των συνεπειών, ειδικά ως προς το κομμάτι των κρατήσεων. Είναι όμως και ένα τρίτο το οποίο είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι είμαστε τέλος Φεβρουαρίου, αρχής Μαρτίου και έχουμε και χρόνο μέχρι το μεγάλο κύμα, ξέρετε, των αφήξεων, ναι, το οποίο ούτως ή άλλως θα είναι από το Καθολικό Πάσχα και μετά, με τη μεγαλύτερη κυκλική αύξηση Ιούνιο και Ιούλιο.
Βέβαια,
πάντως δεν έχουν υπάρξει, αυτό είναι χαρακτηριστικό, ναι, δεν έχουν υπάρξει, όπως σας είπα και πριν, ακυρώσεις σε βαθμό έτσι ανησυχίας αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, σας έλεγα ότι όλοι κρατούν μια στάση αναμονής.
Εκτός βέβαια από τον πόλεμο αυτό καθ' αυτό, έχουμε και άλλη μία παράμετρο που είναι η οριζόντια αύξηση των τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα στην ενέργεια που πλήττει ουσιαστικά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά τα δύο γεγονότα, ο πόλεμος και οι οικονομικές επιπτώσεις, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πλήττουν την ανταγωνιστικότητα εκτός των άλλων της Ελλάδας και σε αυτό το τομέα. Σας φοβίζω ότι μπορεί να έχουμε διαρροή τουριστών σε άλλες τουριστικές ανταγωνιστικές αγορές, όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Βόρεια Αμερική, όπως είναι άλλες αγορές στην Ασία?
Φαίνεται ότι οι μεγάλες αγορές πάντως και οι χώρες που αναφέρατε, οι ίδιοι ταξιδιώτες επιλέγουν και φαίνεται ότι θα επιλέξουν την Ελλάδα φέτος, και αυτό φαίνεται από τις πτήσεις. Γιατί ειδικά στις μεγάλες αποστάσεις, το βασικό χαρακτηριστικό που μετράς είναι οι πτήσεις. Φέτος θα έχουμε ρεκόρ πτήσεων από την Αμερική, τις περισσότερες απευθείας πτήσεις. Η πρώτη μάλιστα ξεκινάει ήδη την άλλη εβδομάδα, συγκεκριμένα 7 Μαρτίου. Και θα φτάσουμε να έχουμε 14 απευθείας, ο αριθμός δηλαδή είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει σύντομα και ο Καναδάς, θα ξεκινήσει ξανά και η Αυστραλία, που ξέρετε ότι δεν είχε ταξιδιωτική δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Και φαίνεται λοιπόν
COVID,
ότι η Ελλάδα μας...
Λόγω κορονοϊού.
Ακριβώς, yeah, ακριβώς λόγω COVID. Ήταν κλειστή η δραστηριότητα. Mm-hmm. Άρα φαίνεται ότι η Ελλάδα μας είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Πράγματι, επειδή ο πραγματισμός κυριαρχεί και ξέρετε και ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος κάνει τον προγραμματισμό του σε αριθμούς, όχι μόνο οι ψευχές. Πράγματι υπάρχει και αύξηση η οποία είναι παγκόσμια στις τιμές. Και πράγματι όλο αυτό το κομμάτι τώρα του πολέμου θα πρέπει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί οικονομικά. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη έτσι συζήτηση στη Βουλή, mm-hmm, που ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το πώς η Ελλάδα παίρνει θέση, γιατί εδώ πέρα δεν είναι ώρα για ουδετερότητα. Και βέβαια όλο αυτό μια πρόχειρη αποτίμωση και έτσι και μια πρόβλεψη στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι εξίσου όμως σημαντικό το ότι ο ίδιος έθεσε σε επίπεδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάγκη να υπάρξει ένα πακέτο στήριξης, έτσι όπως είχε υπάρξει για την περίοδο της πανδημίας, κεντρικά από την ευρωπαϊκή οικογένεια, για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να δώσουν περαιτέρω στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βέβαια, μια μικρή έτσι, επισήμανση και για το ζήτημα του ανταγωνισμού, να σας πω ότι ήδη αρκετοί Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν στην Τουρκία.
Ναι. Δηλαδή, πολύ περισσότεροι από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Πολύ περισσότεροι από την Ελλάδα.
Όχι, είναι υπερπολαπλάσιοι.
Υπερπολαπλάσιοι.
Ναι, ναι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι έχουν φτάσει σε έναν αριθμό άνω των. Έχω ακούσει και για 4-5 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι πολύ υψηλό ο αριθμό. Ενώ σε εμά αντίστοιχα ήταν κάπου πάνω από 100.000. Το μεγάλο όγκο των Ρώσων ταξιδιωτών ερχόντουσαν. Περίπου το 2013-2014, να ξέρετε.
Ήταν γύρω στο 1.200.000, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, τότε ήταν τόσο. Και τα τελευταία χρόνια είχαν απομειωθεί. Καλά, προφανώς με την πανδημία αυτό το πράγμα είχε μειωθεί εντελώς. Γιατί πέρσι, μάλιστα, δεν είχαν και τσάρτερ. Δεν υπήρχαν τσάρτερ από τη Ρωσία. Υπήρχαν μόνο οι επίσημες αερογραμμές, οι οποίες εκτελούσαν δρομολόγια. Αυτό μόνο έτσι κυρίως για το θέμα του ανταγωνισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα να διαφημίζουμε το brand name μας. Να διαφημίζουμε ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει, επειδή είναι η χώρα μας που έχει αυτή την ευλογία, με τις διαφορετικές έτσι, εικόνες, να φιλοξενήσει κόσμο 12 μήνες του χρόνου και να έχουμε μάλιστα καμπάνια και όλη τη χρονιά. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο αυτή τη στιγμή παράτερο σε σχέση με τις εξελίξεις, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ενισχύουμε την εικόνα της χώρας και βέβαια τις υποδομές για να είναι καλύτερος και ο τουρισμός που παρέχουμε.
Να ενισχύσετε και λίγο τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα. Απαντήσατε εμέσως για την ευρωπαϊκή συνδρομή που ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Όμως, επειδή οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα και λόγω του COVID, μήπως ενδεχομένως να υπάρξει κάποια πρόνοια για κάποια στήριξη, ειδικά των επιχειρήσεων που πέρασαν τόσο δύσκολα, ίσως και κάποιες από αυτές δεν άνοιξαν τα τελευταία χρόνια?
Πρώτα απ' όλα να δούμε ότι πέρσι άνοιξε το 98% των ξενοδοχείων, δηλαδή είχαμε πάλι έτσι την επάνωδο στη λειτουργία των ξενοδοχείων και πάλι βέβαια αυτό ήταν λόγω του COVID. Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα, αλλά και πάρα πολλές επιχειρήσεις που κινούνται με την εποχικότητα, θυμίζω ότι έχουν και μεγάλο ζήτημα στην έλλειψη προσωπικού. Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και σε μια άλλη εκπομπή. Επίσης όμως η κυβέρνηση, εξαντλώντας πραγματικά δημοσιονομικά περιθώρια, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσε, μέσα στην ανεργιακή κρίση, ήδη έχει δώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Προφανώς και το Οικονομικό Επιτελείο δηλώνει συνέχεια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτό θα κάνει σήμερα στη Βουλή, προφανώς ενημερώνει ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα είναι όμως εξαιρετικά υποβοηθητικό, κρίσιμο θα έλεγα, να έχουμε και αυτή την ευρωπαϊκή βοήθεια που πρέπει να δοθεί, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που μας αγγίζει όλους, όλες τις χώρες, ευρωπαϊκά και παγκόσμια, και είναι σημαντικό να δώσουμε μια συντονισμένη λύση για να μείνουμε όλοι όρθιοι μέσα σε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζαχαράκη, για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ και μία σημείωση, επειδή είπαμε για τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε τις πληρωμές στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είχαν καθυστερήσει, αλλά ξεκίνησαν με πολύ μεγάλη ροή από τις 28 έτσι, Δεκεμβρίου και μετά. Και έχουμε δώσει ήδη πάνω από 1,5 εκατομμύριο στις επιχειρήσεις μας, επειδή είναι αυτά τα οποία τις υπηρεσίες που μας είχαν δώσει με το πρόγραμμα στήριξης του εγχώριου τουρισμού. Θα συνεχίσουμε με μια ροή ανά 10 ημέρες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να έχουν αυτή τη στιγμή το σωστό χρήμα. Συνδέεται με όλες τις ανάγκες που αναφέραμε λίγο πριν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τελευταία υπενθύμηση, νομίζω, του διαγωνισμού μας, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι ακούσα την κυρία Ζαχαράκη,
Υφυπουργός Τουρισμού. Και κρατάμε το πιο σημαντικό, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε μεγάλες ακυρώσεις από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Να ευχηθούμε να λήξει γρήγορο ο πόλεμος και να μην έχουμε καμία.
Καμία άλλη συνέπεια. Καταρχήν, είπα, γιατί μπερδεύουμε ακόμα με το καταρχήν και το καταρχάς. Δεν γιορθώνεμαι και εσύ να γίνομαι καλύτερος.
Αφού μπερδεύουμε και εγώ με αυτό. Καταρχάς, είπαμε.
Καταρχάς. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, στείλτε μας μήνυμα στο 54160 με την απάντηση στο quiz της ημέρας. Ποιος ήταν ο συνθέτης του Ζεμπέκικου της Ευδοκίας που γιορτάζει σήμερα, ποιος ήταν? Πρώτο κενό την απάντηση, το όνομα του συνθέτη, αποστολή στο 54160 και διεκδικήστε. από ένα, δύο θα είναι τυχεροί, αντίτυπα του βιβλίου «Μια σύντομη ιστορία της γης», ένα ολοκένουργιο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία του σπιτιού μας.
Για 3-4 λεπτά περιμένουμε ακόμη τις απαντήσεις σας. Εκτός από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, έχουμε και πολλά μηνύματα. Να αρχίσουμε να μοιράζουμε καλημέρες και ευχές για καλό μήνα.
Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάω από το φίλο μου τον Παύλο Τζιά. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλό μήνα. Μου έχει γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, το οποίο όμως θα το διαβάσουμε αύριο γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Παύλο μου, δεσμεύομαι. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, το κορίτσι μου Τόμορφο, την Άννα τη Λεοντακιανάκου, για σανούλα μου, τον Νίκο τον Καρτάλι. Από το σπήλιο Αλιστράτης, ή Αλιστρατής, δεν ξέρω τώρα που μπαίνει ο τόνος. Λοιπόν, ναι, καλημέρα στον Γιώργο τον Βάρδα, την Πόπη την Ευαγγελοπούλου, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, τη Χριστίνα την Ανιφιώτη, τη Μαρία την Ανδρεάδη, τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο, τη Μαρία τη Δήμου, την Ηρώ τη Μαλαβάζου. Να είστε καλά όλες και όλοι.
Καλημέρα να μοιράσω κι εγώ στη Νίκη, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στην Αναστασία, στον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Να σου πω, όπα. 5 λεπτά πριν από τις 9. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι σήμερα Τρίτη θα έχουμε και πάλι κίνηση στους δρόμους. Τώρα θα μου πεις τι λες, ανοίγεις
τις
πόρτες. Πάμε. Θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους, να ακούσουμε το σηματάκι μας. Κόρνα, μίζα, φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, τον συγκοινωνιολόγο μας από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για περισσότερα. Σας ακούμε.
Καλημέρα, καλημέρα. Τσιμπημένη και η σημερινή μέρα, όπως χθες. Νομίζω ότι μια εικόνα που είχαμε για την ύφεση λόγω βενζίνης ίσως ανατρέπεται αυτές τις δύο μέρες, και λίγο ψηλόβροχο και λίγο οι συνθήκες. Γρήγορα να δούμε τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουμε. Κάτω και πιο πατική οδό μέχρι κέντρο, πολύ πολύ αργά τα πράγματα, και στην αντίθετη κατεύθυνση, στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών και πάνω. Έχει κίνηση και προς Πειραιά, οπότε το ποτάμι κάτω το Ρέντι φτάνει μέχρι εκεί η καθυστέρηση. Κεντρικά όλη η Κυψίας μέχρι το Αμπελόκηπους και στην άνοδο το Κύριο Ψυχικό. Η Κατεχάκη από το βουνό προς το Πολυτεχνείο επίσης πάρα, πάρα πολύ αντί, και η Βουλιαγμένης από Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Στο κέντρο έχουμε κινησούλα ακόμα, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, θα είναι μάλλον αργότερα. Και η Καποδιστρίου προς την Κυψίας αρκετά δύσκολη, και η Βιέκου προς την Γαλατίου πολύ σύντομα. Θεσσαλονίκη, το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το πρωί όντως υπάρχει στην περιφερειακή, είναι πολύ μεγάλο. Όλο το κομμάτι από την Ιδία μέχρι πίσω και τον κόμμα με την Μουδανιών είναι σε μεγάλο πρόβλημα. Οπότε κάποιος μην μπει στην περιφερειακή προς δυτικά αυτή τη στιγμή. Και λόγω αυτού του προβλήματος έχουν πιάσει πολύ παραπάνω κίνηση και ο Ασκή και η Καραμανλή προς το κέντρο. Ο Παναστασίου, Λεωφόρο Στρατού μέχρι το Μουσείο είμαστε αρκετά δύσκολα, και η Κατσιμίδη όλη την κάθοδο μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Τα είπαμε όλα μονορούφι.
Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα. Να πούμε ότι ο Μάνος Λοΐζος είναι ο συνθέτης.
Ο Μάνος Λοΐζος. Της
Ευδοκίας. Πάρα πολύ το ξέρατε όμως. Έχουμε νικητές.
Βεβαίως. Είναι ο φίλος με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 502. Και ο φίλος με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 452 είναι ο Θανάσης από τη Φλόρινα. Από ό,τι βλέπω, έτσι.
Έχει χιονίσει τη Φλόρινα. Λοιπόν, καλημέρα μας και στη Φλόρινα. Τι κερδίζει, θα το επαναλάβω. Από ένα αντίτυπο.
Για την ιστορία της γης.
Ωραία. Τώρα, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Τελευταία είδηση, η οποία εντυπωσιάζει, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο τη βλέπω τώρα. Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ορφάνεψε η πανδημία COVID. Και στην Ελλάδα, Μαρία μου, διαβάζω ότι έχουμε τουλάχιστον 290 παιδιά. 290.
Ορφάνεψαν λόγω COVID. Ακριβώς. Χάσαν τους γονείς τους λόγω
τον έναν και τους δύο. Και ο αριθμός πάει στα 320 αν συμπεριληφθούν και οι κηδεμόνες παππούδες. Δηλαδή είχαν ήδη χάσει τους γονείς και χάσαν και τον παππού. Πάμε στα 320. Δεν τα λες και
λίγα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Και σε όλο τον κόσμο είναι μεγάλη αριθμή.
Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Για να μην
καλά κάνεις, γιατί έχουμε ξεχάσει τον COVID. Τον έχουμε ξεχάσει. Παρότι φαίνεται ότι πάμε καλύτερα. Θα τα πούμε αύριο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Να προσέχετε, να χαμογελάτε. Καλή δύναμη σε όλες και όλους.
Πάρτε το μπρέλα μαζί σας. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων να ενημερωθείτε και αμέσως μετά.
Αμέσως μετά, Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του.
Γεια σας.
Καλημέρα. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Was I strong enough to live without you? Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you. Don't